Jeppu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, se on Jippu täällä, moi, ja kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos siitä kaikesta ihanasta palautteesta, mitä mä olen taas saanut ja mitä Kai Kortelainen jaksaa aina lähettää mun sähköpostiin, että se antaa rohkaisua ja voimaa tehdä tätä innolla myös tää tuleva seuraava vuosi. Ja tosiaan, jos teillä on aiheita, jos teillä on ideoita tai oma tarina, jos on jotain poikkeuksellista, jotain semmoista jännää kulmaa, mitä ei ole vielä ihmisen äänessä kuullut, niin on rohkea, ota yhteyttä Radio Dayhin. Sä voit lähettää Radio Dayhin myös sähköpostia osoitteeseen ihmisenaani@radioday.fi. Ja sä voit lähettää sinne tosiaan, jos sä koet, että sun tarina on sellainen, joka voi muuttaa jonkun ihmisen elämän. Mä haluaisin, että tämän tulevan vuoden tarinat olisi jotenkin omalla tavallaan tosi vahvoja. Mutta mä kerään myös hauskoja tarinoita. Mä kerään tarinoita, jotka on jotenkin siis seikkailuja. Mä en halua, että tämä ihmisen ääniohjelma menee pelkästään siihen, että täällä käy ihmisiä, jotka on paljon kärsinyt. Ja että sillä kärsimyksellä jotenkin pyrittäisiin olemaan tosi syvällisiä. Ja sen takia mulla onkin täällä vieraana tänään, no joo, ihan kuin sä et nyt olisi kokenut mitään elämän kärsimistä, että sä oot sellainen koomikko. Nyt tää antaa sellaisen kuvan, että mulla on komedienne täällä vieraana tai stand-up-koomikko.
Saattaa ollakin.
Ei vaan. Oikeastaan käyttäisin susta sanaa lyyrikko vanhanaikaisesti, tämmöinen kirjailija-taiteilija, mutta nykyään teitä kutsutaan blogisteiksi.
Niin, no joo, jos julkaisee jotain blogissa, niin silloin on blogisti, vaikka siellä julkaisisi kuvia käsivarresta.
Nykyään sä voit julkaista myös tennissukista kuvia. Kyllä. Blogissa. Mutta hei, hyvät naiset ja herrat, ihastuttava Hanna Kivisalo Seinäjoelta, tervetuloa.
Kiitos.
Hanna on myös sitten joskus käynyt teologisen tiedekunnan, eikö niin?
Kyllä, valmistuin 2011 uskonnonopettajaksi.
Miksi sä menit teologiseen? Halusitko sä oikeasti uskonnonopettajaksi?
No en kyllä halunnut.
Kuka haluu?
Niin, ei varmaan kukaan. Siksi sinne pääsikin. Mutta niin no mulla kävi niin, että mä siis suunnittelin viestinnän opintoja tai jotain kirjoittamista, mutta sitten kävi tällainen, niin niin kuin silloiselle Hannalle hirvittävä tragedia, eli kirjoitin siitä vain M:n, ja olla mä ajattelin siis silloin, että no, et ehkä musta ei ole sitten tähän hommaan. Ja sitten uskon,
mistä sä kirjoitit M:n?
Äikästä, joo. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että okei, mä en osaa tätä, että no mä haluan lukea teologiaa. Ja sitten mä hain sinne ja pääsin.
Ja sä pääsit sinne niin kuin ihan sitten, ja sitten kauas sitä opiskellaan siellä?
No sitä opiskellaan, niin riippuu vähän. Mä olin niitä N-vuoden opiskelijoita, että niitä ei lasketa.
Eli se tarkoittaa sitä, että sä olit kauan siellä.
No mä olin kauan, mutta siinä syntyi vähän lapsia välissä. Että.
No niin. Mullahan on itselläni myös ideana ensi syksynä mennä avoimen yliopistoon lukemaan vähän teologiaa, mutta mä aloitan silleen ensimmäisellä 25 opintoviikolla. Musta ei nyt kaikille tiedoksi ole tulossa pappia. Älkää nähkö huolta ja pelätkö, että mua ei nähdä nyt laittamassa sitä ristinmerkkiä arkun päälle, vaan mä aion säilyttää tämän evankelistan työn, mutta kun mulla ei ole mitään kauhean mielenkiintoista tekemistä, niin mä ajattelin, että teologia voisi olla sellainen syventävä. Mitä mieltä oot? Pystyisinkö mä?
Joo, kyllä sä pystyisit, mutta pitää olla hyvät istumalihakset siinä hommassa.
Sitä pitää lukea.
Joo.
Eli pitäisi olla pikkasen ehkä kärsivällisempi ihminen.
No en mä tiedä. Luet alun niin kuin johdannon ja sitten sen
joku
lopetuksen.
Joku mun esseen kopioin esimerkiksi.
Wikipediassa.
Niinhan kaikki poliitikotkin.
Kyllä, joo, koulussakin sitä näkee. Jotkut vielä jättää sinne sen alkuperäisen muotoilun, että ei tarvitse sitä googlata, että mistä se on otettu.
Mutta hei. Ihana Hanna, että sä oot täällä. Sä et kopioi, sä et feikkaa, siksi mä tykkään susta hirveästi. Sä oot musta tosi mielenkiintoinen tyyppi ja teillä on myös mieletön pop-up gospel-kuoro, missä sä laulat. Mutta liityt sä jotenkin myös tähän Solinaan?
Joo, Solinaan mä liityn sillä lailla, että mä oon kirjoittanut Solinalle 2 musikaalin käsikirjoitusta ja sitten jonkun verran lauluja.
Ja siis oliko se tämä nyt niin, että Pekka Simojoki ja sinä teitte sitä Solinaan musikaalia?
No siis musiikkia siihen on tehnyt Simojoen lisäksi, on ollut siis Levy Jari ja sitten Jarkko Jouppi ja minä.
No niin, kovat sällit, samat kuin mulla. Getsemane. Joo, tämä porukka.
Mä pääsin heti hyvään seuraan.
Pääsit heti kovimpaan. Mutta tämä luovuus, kerro vähän mistä tämä blogihomma lähti. Kauan sä oot nyt tehnyt Sekunnit ja tunnit -niminen blogikuulijat. on, missä voit käydä lukemassa siis Hannan ajatuksia ihan arjen ja tämmöisen ihmisyyden, mutta siinä on poikkeavaa se, että ne on jotenkin aika paljaita ja humoristisia.
Joo, mä oon jotenkin ottanut tavoitteeksi sen, että mä olisin siellä blogissa sama ihminen kuin mä oon oikeasti. Ja se on oikeastaan ollut mulla pitkään sellainen tavoite, että ihan sama minne mä menisin, niin mä olisin aina sama ihminen. Koska mä rupesin kärsimään siitä, että musta tuntui aikoina, että mulla on hirveän erilaisia rooleja. Että seurakunnassa mä oon sellainen, kun odotetaan, että siellä on, ja kotona tietynlainen, ja töissä tietynlainen. Ja sitten jotenkin tuli se, että ei, että nyt ei enää, että nyt mä oon se, mikä mä oon. Ja
milloin tämä tapahtui? Tämähän on iso muuttuminen, että ihminen luopuu rooleista. Millaisia erilaisia Hannoja on ollut olemassa?
No se on ollut niin pitkä ja hidas muutos, että ehkä nämä ajatukset on alkanut jo joskus 5 vuotta sitten. Vaikea edes muistaa, että milloin se on, mutta että tässä viimeisten vuosien aikana.
Millainen oli se ikään kuin rooli Hanna?
No seurakunnassa mä yritin olla niin kuin jotenkin kiltimpi ja hillitympi kuin mä oikeasti oon ja puhua sievemmin. Ja, no mä yritin, että mulla olisi jotenkin vähemmän ajatuksia, mutta mä en tainnutkaan sitten onnistua siinä. Ja sitten kun mentiin seurakunnan ulkopuolelle, niin mä yritin sitten taas peitellä uskon ja niin kuin sellaisen, niin kuin mikä sieltä tulee sitten taas sieltä niin kuin seurakunnan puolelta.
Oliko sun ihan luterilainen vai helluntalainen lapsuus?
No mulla on sellainen luterilainen tausta, mutta et ei mikään hirveän uskonnollinen tai hengellinen, että aika sellainen. Niin kuin.
Onko se sellainen tapakristillinen?
No puoliksi. Et mun äiti oli innostu sitten kirkossa käymisestä ja sellaisesta, kun mä olin muistaakseni 5. luokalla. Et siitä sitten tuli se, että tuli itsekin käytyä jossain hengellisessä tapahtumissa.
Joo, kun mä oon jotenkin ymmärtänyt kuitenkin, että kaiken tämän huumorin ja vapautuneen persoonan tai tämmöisen takana on kuitenkin aika vakavasti otettuja teologisia niin kuin ajatuksia. Että sä et niin kuin olisi sellainen mikään niin kuin tyhjän pilli, josta ei tule ääntä. Tai miten se sanotaan, tyhjän huutaja vai mikä pillin huutaja. Pajupilli, jossa ei ole pajua, vaan
Joo, siis mä pohdin paljon asioita syvästi ja monet asiat, mistä mä blogissa kirjoitan, niin ne on omien elämän kriisien kautta sellaista syntynyttä ajatusta, mutta tapa, jolla mä usein kerron, ne voi olla humoristinen, että saatan kertoa niin kuin iloisista asioista vakavasti ja vakavista asioista iloisesti. Se kuuluu mun tyyliin oikeastaan se, että huumori otetaan mukaan kaikkeen, että se ei ole vain joku hyvien päivien tai hauskojen hetkien juttu, vaan se on niin kuin läsnä kaikessa, surussa ja vihassa ja kaikessa.
Purat sä tänne sun blogiin, niin jotenkin terapissa, onko tämä terapeuttista myös niin kuin mulle esimerkiksi kirjoittaminen, että mun täytyy myöntää, että mä kuitenkin vähän terapisoin itseäni?
No joo, ehkä aluksi se oli, tai tässä välissä se oli enemmän sellaista omien tunteiden purkamista tai että se oli jotenkin tärkeämpää siinä, että nyt on ehkä jotenkin itse voin paremmin, niin se ei ole enää niin sellaista suoraa sellaista, että hoidan nyt itseäni, mutta että käytän niitä asioita, mitkä mua itse hyödyttänyt, niin sitten siinä.
Mun oli pakko avata tästä sun blogias vähän, sekunnit ja tunnit, sä oot kirjoittanut tämän, rakkautta voi vannoa kenelle tahansa, anteeksi pyydetään vain tärkeimmiltä, perjantai 19. lokakuuta 2018, eli nyt mennään ihan muutamia kuukausia taaksepäin. Sä sanot, rakas lapseni, anna anteeksi ne aamut, jolloin hoputin, huokailin ja heittelin ulkovaatteita eteisen lattialle. En ollut vihainen sinulle, vaan itselleni ja sille, että olin menettänyt otteen päivästä ennen kuin se oli ehtinyt alkaa. Anna anteeksi, että pukiessa pitelin niin lujaa ja että niin usein jouduin toivottavan mukavaa päivää nyt kuitenkin. Okei, mä luin tätä bussissa tänään, kun mä tulin, ja mietin, että tämä oli jotenkin niin törkeen niin kuin riipaseva, että myös niin kuin sen huumorin keskeltä sä menet aika nopeasti tällaisiin niin kuin aika kipeisiinkin aiheisiin, kun äidin riittämättömyyden tunteeseen.
Niin, no mulla on sellainen jotenkin tapa, että mua huvittaa puhua ja kirjoittaa vaan oikeasti tärkeistä asioista, että mun mieli vaan aina niin kuin menee sinne pinnan alle tai sille, niin kuin siihen asiaan, millä oikeasti on väliä. Mä en oikein ehkä osaa kirjoittaakaan sellaisesta niin kuin pintatavarasta, sellaisen mikä sana. Mutta.
Niitä ei marraskuusta sä pystyt kirjoittamaan, mutta siihenkin sä hait niin kuin kuitenkin vähän semmoisen niin kuin fuck off marraskuutyyppisen, että niin kuin mitä sä täällä niin kuin pyörit, että tulisi kesäkuu tai vielä tää loppuu jotenkin näin. Kyllä me tästä vielä selvitään, älä mökötä. Terveisin Suomen kansa. No tuossa mä olin silleen eri mieltä vaan siitä kuukaudesta, että mä olisin voinut kirjoittaa huhtikuulle ton saman, että älä kevät vaan tule ikinä, äläkä kukat koskaan kasva, koska rakastuin marraskuuhun, niin kuin se miljoonasateen laulu, kun on marraskuus, sitä mä kuuntelin aina teininä ja sitten siinäkin löytään kaljakori kilisee tai jotain, että niin kuin tämmöisten entisten alkoholistien kuukausi oli toi
tämä
marraskuu.
Tämä kertoo ehkä meidän näistä niinku taustoista, kun mä oon koko elämäni kuullut, että siinä lauletaan Repolaisen lokakuu. Ja niin pääsin kerran sellaisella laununtekoleirillä sitten kysymään Heikki Salolta, että kerran, että niinku tässä marraskuun biisissä, että mikä tämä niinku Repolaisen lokakuu on? Heikki katsoi mua vähän hitaasti, että se on Repaleiden lokakuu. Selvä.
Selvä. Repolaisen. Eli omalla tavallaan sulla on ehkä ollut turvallinen. Onko sulla ollut lapsuus, jossa ei paljon kaljakorit ole kilissy?
No ei ole paljon kilissy, että mulla on ollut sellainen turvallisen, tylsä, hyvä lapsuus. Tavallinen lapsuus. Se olisi ehkä oikea sana.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Täällä on Jippu äänessä ja Radio Day ja vieraana kirjoittaja, blogisti Hanna Kivisalo Seinäjoelta, myös tunnettu Solina-yhtyeen laulujen kirjoittajana ja ihastuttavana persoonana, jonka halusin tuoda tänne. Mun lukee täällä lapussa seuraavaksi Bad Moms, eli tuhmat äidit. Ja jollain tavalla mä yritän vierittää tätä kiveä tämän ison haudan suulta, jotta me päästäs siihen aiheeseen, mitä mä oon miettinyt, eli äitiyteen. Tää sun yksi kirjoitus, josta äsken puhuin, niin loppuu aivan ihanasti, että rakkautta voi vannoa mille tahansa tai kenelle tahansa, mutta anteeksi pyydetään vain kaikkein tärkeimmältä. Minulle sinä olet kaikkein tärkein, joten vielä kerran silläkin uhalla, että vastaus on äiti, mä kuulin jo, tai mitä on ruokana, anna anteeksi. PS, rakastan sinua ruokana risottoa, mutta muista silti laittaa astiat tiskikoneeseen. Sulla on 3 poikaa.
Joo, on. Ja poikaa nimenomaan.
Pyhä henki. Siinä on pyhä kolminaisuus.
Kyllä, paha kolminaisuus.
Kukas niistä muuten on sitten? Jeesus ja sitten kuka on Jumala ja pyhä henki, jos
sun
pitää jaotella?
No olisiko sitten,
että
vanhin olisi Jumala sitten varmaan, nuori olisi Jeesus, kun pyhä henki sitten
vähän. Onko se vähän hasardin pitää kolmas, että se leijailee?
Joo, hän on tämä radikaalin näistä pojista.
Mutta pyhä henki, hän on semmoinen, että se saattaa ihan yhtäkkiä rupea puhumaan kielillä tai
joo,
kokemaan jotain.
Jotain paikkaa.
Niitä ilmestymään. Millaista on olla äiti? Oliko se sun unelma tämä äitys, että hei, nyt mä oon oikealla paikalla, kun musta tulee äiti?
No mä en ole varmaan siitä erityisemmin haaveillut, tai se ei ollut mikään. Mä en ole niitä ihmisiä, jotka on lapsesta asti haaveillut lapsesta, mutta että se tuli joskus siinä, kun oltiin menty naimisiin ja oltu 1-2 naimisissa, niin se sellainen tunne, että nyt se niin lapsi pitäisi saada, ja sittenhän se piti saada.
Ja sä sait sen hyvän miehen kanssa?
Kyllä.
Jonka kanssa olet edelleen naimisissa?
Kyllä, ja kaikki 3 on lasta on.
Kasvatettu kurissa ja nuhteessa. Kyllä. Ja rakkaudessa. Millaista teidän arki on? Blogisti Hanna Kivisalon arki äitinä 3 ihanan pojan kanssa ja ihanan miehen kanssa. Mitkä on siinä ihania asioita?
No tällä hetkellä se on päällisin puolin aika kaoottista. Koko ajan joku on tulossa tai menossa. Tai niin jotain pitää viedä tai tuoda tai hakea, mutta päällisin puolin se on sellaista niin kuin hyvää arkea, että koen, että meidän perheessä on kuitenkin sellainen hyvä yhteys, että kun vähän saadaan rauhoitettua menoa ja oltu yhdessä, niin meillä on yleensä todella hauskaa. Ja sillä lailla, että hauskaa lasten kanssa eikä lasten kustannuksella.
Niin, että niin
vaikka joskus sitäkin ehkä. Että
sä oot tämmöinen vahva äiti ja saatat tilanteen haltuun.
No joo, se on kyllä mulle ihan luonteessa jo, että tulee varmaan sieltä kotoa. Mun oma äiti on ollut sellainen, joka on jotenkin pitänyt huolta siitä, että meillä on niin kuin arki pyörinyt ja asiat menee eteenpäin ja tulee hoidetuksi. Et ehkä mä oon sitten jotenkin sieltäkin imennyt sen roolin, että ei tänne nyt ole tultu kitisemään vaan tekemään.
Mutta onko se rooli nyt vai onko se nyt se Hanna sitten?
No mä oon niin kuin vähän pehmeämpi kuin se.
Sun äiti?
Niin.
Okei.
Tai mä oon ehkä herkempi.
Joo.
Ja se on ollut se, mitä mä oon niinku opetellut tässä aikuisella huomaamaan, että tosiaan, että mä oon täällä, että mä reagoin aika vahvasti asioihin ja mä elän tunteella ja mä unohdun ja mä oon luova ja mä haaveilen. Että mä en ole ihan samanlainen, mutta ehkä musta on kuitenkin sellainen sama niinku yty kuin joo, omassa äidissä.
Et nyt annetaan palaa.
Niin.
Mitä mieltä sä oot itse nyt rehellisesti tämmöisistä muista blogi-äitiblogi-kirjoittajista, kun on sitten varmaan kaikenlaista vaipasta kritisoijaa löytyy ja näitä Peppo Pulvereiden analysoijia ja muita. Kun jotenkin siis äitiyden ympärillähän on niin kuin kokonainen siis business, jos ajatellaan äitiyttä, niin nyt niin kuin äidit luodaan tämmöistä uutta länsimaalaista äitimallia, että se on niin kuin, suoriutuu näistä ja näistä kotitehtävistä. Niin mikä tämä paine on nyt tämmöisen modernin, postmodernin uuden äitiyden? Näet sä tätä tälleen, mitä mä yritän nyt kuvata, vai pysytkö no, tässä perinteisessä?
Tavallaan mä niin kuin näen, mutta mä en ole ehkä itse suostunut menemään siihen, niin se on sillä lailla mulle niin kuin vieras. Mä voin sivusta seurata, että joo, näin tapahtuu, mutta että mä en ehkä halua olla osa sitä. Ja mä en pystykään olla osa sitä, koska musta tuntuu, että mä en pysty ikinä täyttämään sitä jotenkin sitä ihannetta.
Eli sä tyydyt tähän ihanteeseen, tähän ihanaan epätäydellisen äidin kuvaan.
Niin, mä jotenkin ajattelin, että ehkä helpoita kuitenkin olla sellainen kuin on, niin silleen tulee vähemmän hikoiltua, kun ei tarvi esittää mitään.
Pystytkö sä olemaan armollinen itselle silloin, kun sä niin kuin tajuut, että nyt sä oot niin kuin huutanut tai niin kuin omalla tavallaan sun omat tunteet on sotkeutunut johonkin tilanteeseen tarpeettomaksi? Monet äitithän, mä kannan esimerkiksi kohtuuttomia syyllisyyden tunteita niin kuin epäonnistuessani, siis vaikka ihan missä tahansa, mikä liittyy äitiyteen.
No aikaisemmin ne oli niin kuin hirveitä, mutta nykyään mä oon vähän oppinut jo siihen, että jo siinä hetkessä, kun mä ylireagoin esimerkiksi tai sanon liian kovasti, niin toisaalta mä oon nykyään siis herkkä pyytämään lapsilta tietysti anteeksi, mutta myös niin kuin ymmärrän itseäni, että yritän enemminkin päästä sen asian yli kuin niin, että mä jään sitten niin kuin päiviksi kiertämään sitä, että kun mä oon niin huono, että oon oppinut niin kuin nousemaan ehkä siitä ja sellaista itsesäälistäkin pois, mutta kyllä se kieltämättä välillä nielasee aina.
Jotkut ajattelee, että tämmöinen arki, jos joku niin kuin riistää taiteellisuuden ja luovuuden, että kun on kalsarit lattialla ja muuta, niin sä oot tässä blogityössä nimenomaan näistä kalsareista tehnyt niin kuin sen jutun.
Taidetta.
Niin.
Joo, siis mä oon ihmisenä sellainen, että olisihan mun paras kirjoittaa sillä lailla, että mä saisin olla yksin hiljaisuudessa ja olisi siistiä. Mutta yleensä mikään näistä ei toteudu, mutta mä luulen, että se on ollut toisaalta mulla sellainen, mikä sen luovuuden on käynnistänyt, että mä oon niin kuin lähtenyt pakenemaan sitä kaaosta siihen omaan mielikuvitusmaailmaan. Ja sitten sitä kautta tavallaan, että se on ehkä jopa voinut lisätä sitä kirjoittamista.
Joo. Kirjoitatko sä siinä, niin kun lapset samaan aikaan vetelee voltteja? Ja
no kyllä joo, aika usein yksi niin kun kiipeilee mun päällä. Aika paljon kirjoittelen tällä hetkellä kännykällä ihan tuonne puhelimeen muistioon että, ja usein vauhdissa tai kävellen, että se selittää ehkä nyt nykyään siitä, että miksi ne tekstit on aika lyhkäisiä, että juostessa ei pysty sen pidempään.
Siis mulla on ihan sama, että siksi miksi mä saan taas kolmannet silmälasilinssit on se, että mä kirjoitan oikeasti tuon kännykän muistioon, niin mulla on niin hirveät migreenit sen takia, että koska mä en pysty myöskään, mullakin on sellainen ihanne, että kirjailija silloin semmoinen Mäkin hieno kone ja sitten se ottaa kahvia välillä ja sitten se kirjoittaa blogia, mutta todellisuus on usein kirjoittajalla, sä et ole ainoa kirjoittaja, joka sanoo, että kirjoittaminen ei vaadi ikään kuin tekastuja ulkoisia asioita, vaan se syntyy siinä, mikä on kokemusmaailma.
Niin, ehkä se auttaa siitä, että mä kirjoitan juuri sitten siitä, mistä mä elän. Että jos mun pitäisi kauheasti keskittyä jotain tai kirjoittaa jotain tieteellistä esimerkiksi, niin eihän mä pysty sitä tossa tekemään. Mutta mä kirjoitan siitä, missä mä oon, niin jotenkin se on sitten helppoa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja mulla on vieraana blogisti, teologi, opettaja, äiti,
joo,
kristitty.
Vaimo.
Vaimo. Nää on
siivo
niitä
ja kokki.
Kokki. Kaiken kantava hahmo Hanna Kivisalo. Mistä tämä kirjoittaminen on alun perin lähtenyt? Oliko sä millainen nuorena? Oliko sä sellainen haaveilija, että sulla oli päiväkirja ja sä niin kuin olit semmoinen päiväkirjatyttö?
No kyllä mä jotain yritin kirjoittaa, mutta ne jäi aika lyhkäiseksi. Et muistaakseni siellä oli yhdestäkin vuodesta vaan niin luettelo pojista, kenestä olin tykännyt. Että ei mitään ihan hirveetä.
Eli koska tämä on alkanut? Tämä on joku
no,
siis,
no tämä on aika uusi, mutta pitää sanoa, että mä oon ollut niin kuin koko elämän hirveän luova ihminen. Että se on ollut välillä musiikkia ja välillä se on ollut joku muu. Että koko ajan mulla on ollut joku meneillään, mutta kyllä tämä kirjoittaminen on löytynyt vasta niin kuin tässä aikuisiällä. Että kyllä muistan, että joskus ala-asteella aloitin kirjoittamaan jotain romaania ja löysin sitä jonkun 20 sivua ja se oli varmaan parempaa tekstiä kuin nykyään kirjoitan. Mutta niin tämä on tullut vasta niin kuin aikuisiällä ja ehkä tämä blogi oli sitten sellainen, ja nyt tämä viimeisin äitiysloma, kun se vähän levähti käsiin, että tuli kaikenlaista projektia ja tartuin niihin ja se vei mennessään ja vasta ehkä nyt on myöskin niin kuin uskallan sanoa, että no joo, että mä oon kirjoittaja, että kehtaan käyttää itsestäni tällaista niin, arvonimeä.
Nimenomaan. Onko tämä muuten siis harrastus vai onko tämä ihan niin kuin työtä sulle?
No se on harrastus, että joo. Blogi on niin kuin ei-kaupallinen.
Mitäs pitää kirjoittaa, jos ihminen haluaa käydä ruveta seuraamaan sua, niin sitten tänne kirjoitetaan, kun mä en näistä tajua muuta kuin, että sekunnit ja tunnit blogspot.com.
No joo, varmaan suurin osa seuraa somen kautta Instagramista tai Facebookista.
Niin,
sieltä siitä on ehkä helpoin
niin,
seurata
siitä on
sekunnit
helpoin.
Ja tunnit.
Mä yritän just etsiä yhtä toista, mikä tuli mieleen, missä sä oot puhunut lihavuudesta, mutta mä en saa sitä nyt auki. Vanhemmat tekstit, katsotaan tästä. Se oli aika paljon vanhempi kirjoitus, missä sä olit puhunut tämmöisestä myös, mikä meitä äitejä ja naisia ja synnyttäneitä ensimmäisesti vaivaa, niin on tämä ulkonäkö ja nämä paineet sen ympärillä. Se on kyllä kauhean absurdia, kun sä oot yksi kauneimpia naisia, ketä mä tiedän.
Aa, kiitos.
Niin se on aina näin, että mitä kauniimpi se nainen on, niin sitä kompleksisempi se on. Mitä sä tosta kirjoittasit sitten?
En mä tiedä, toi koko tämä ulkonäköasia, että mä niin jotenkin tunnistan, että se on mulla nyt ehkä työn alla, että en ole keksinyt siihen mitään niin kuin viisasten kiveä.
Tää lääkettä.
En ole keksinyt mitään lääkettä siihen, kulman pitää kuluttaa enemmän kuin syö, vai oliko se toisinpäin?
Miten olisi joku tämmöinen itsensä hyväksyminen sellaisena kuin olen?
Siitä on kyllä kirjoittanut, mutta että mä tarvisin ehkä jonkun fiksumman kertomaan vielä, että miten se tehdään. Niin.
Olisiko Jeesus mitään?
No Jeesus voisi auttaa.
Mitä
musta
Jeesus
tuntuu, että
sanoisi?
Hän ei vissiin kauheasti puristellut omia makkaroitaan, tai ainakaan kukaan ei kirjoittanut siitä.
Niin, hän oli aika hoikka poika.
Kyllä.
Mutta
Raukka eli ilman äitiä.
Niin. Niin, no, mutta mitä sä ajattelisit, kun sä kirjoitat noita, niin ajatteleeko sä koskaan, että Jeesus lukee niitä?
No, joo, tai mä ajattelen, että ehkä se nauraa niille mun kanssa.
Niin, sä et suoranaisesti kuitenkaan, nämä ei ole evankelioivia.
Ei, välillä, siis jossain vaiheessa kirjoittelin myös sellaisia ihan niin kuin hengellisiä tekstejä, mutta sitten jotenkin tajusin, että mä joudun ehkä niin kuin päättämään nyt, että mitä mä teen. Että se ei oikein tuohon blogimaailmaan sovi, että se on niin kuin joka päivä eri blogi. Mutta että nyt mä kirjoitan paljon samoista asioista, mutta mä oon pyrkinyt riisumaan siitä sen niin kuin uskonnollisen kielen. Koska mä huomasin, että jos mä kirjoitin niitä mun oivalluksia sen niin kuin hengellisillä sanoilla, niin sitä ei ymmärtänyt suurin osa niistä lukijoista.
Sun lukijat on suurin osa, tiedäksä, että ne on ei-uskovia?
No en mä tiedä, mistä mä tiedän, kuka siellä on, mutta mä luulen, tai että mä en ainakaan ajattele, että ne olisi kaikki jotain seurakunta-aktiiveja, tai mä en ajattele kirjoittamani jollekin seurakunta-aktiiville.
No ehkä se on ihan hyvä, ehkä että sä et ajattele kirjoittavasi just seurakunta-aktiiveille, vaan just niille, jotka, mutta mä vaan kiinnitin siihen huomioon, että ne ei niinku suoranaisesti pyri esimerkiksi niinku kertomaan Kristuksen sovintoveren voimasta, mitkä taas on, jos ajatellaan, kun mä kirjoitan, niin niitä ei tosiaan varmaan sitten ihan kauheasti muissa radioissa kuin Radio Deillä ja jossakin kotikutosella sivulla voi julkaista, kun ne on jo sitten niin tuhtia tavaraa, että omalla tavallaan. Mutta onko sulla yhtään siellä ajatuksena, käytätkö jotain tämmöistä, että sä, kuinka monta ihmistä esimerkiksi on ottanut suhun yhteyttä ton blogin kautta ja sitten on syntynyt semmoisia hengellisiä keskusteluita? Tai onko semmoista tapahtunut, että kuitenkin Jumala on niin kuin salatulla tavalla käyttää sua tuossa työssä?
No en mä varmaan sellaisia yhteydenottoja saanut, vaikka niitä yhteydenottoja tulee paljon, mutta kyllä mä saan paljon sellaista viestiä, että luin tämän ja en ole voinut lakata itkemästä, että kiitos. Että mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, niin. Mutta mun mielestä se kuulostaa kauhean hyvältä.
Niin.
Että mun mielestä niin kuin sääli toisaalta siinä, että niin monet kristityt kirjoittaa vain sellaisella tosi niin kuin uskonnollisella kielellä, koska se tarkoittaa, että se mikä niin kuin kristinuskossa on ikään kuin parasta ja käyttökelpoisinta, niin me niin kuin estetään se, että ihmiset ei pääse niin kuin käsiksi siihen. Tämähän kirjoitan paljon armosta ja armahtamisesta ja itsensä armahtamisesta ja muiden armahtamisesta ja anteeksi antamisesta. Nehän on ihan niin kuin kristinuskon keskeisimpiä asioita, mutta mä puhun siitä niin kuin siellä, missä se tapahtuu ja miten se tapahtuu, enkä vaan sillain niin kuin tiedätkö, niin kuin käsitteellisellä tasolla, että olisi muuten hyvä antaa anteeksi ja siitä on sanottu näin ja näin, kun selaa nyt näitä teologisia opuksia. Että sitä yritän välttää. Joo.
No koska siinä mun mielestä toi on sitä yhtä roolien jättämistä myös, että mun mielestä Jeesuskin puhui sen ajan kielellä, että jos sen ajan kieli sit oli enemmän niin kuin tämmöinen Kaanaan häätyyppi, mitkä häät ne oli nyt, missä leileihin laitettiin sitä viiniä, niin siellä varmaan puhuttiin sen ajan kieltä, mutta se kuitenkin ihmistä kohtaa kohti käyvää kirjoittamista. Onko sä saanut kritiikkiä uskovilta?
No en, mä oon odottanut, että siitä tulisi.
Voisitteko antaa tämän ohjelman jälkeen kritiikkiä meille molemmille tämmöisestä kikattelusta täällä ohjelmassa, että siitä ei kyllä saanut selvää siitä ohjelmasta, kun niin kikattelivat ja Jeesustakin sanovat laihaksi.
Niin, mulla on ehkä se, että kun mä en ole minkään seurakunnan mannekiini, mikä on ollut mulle myöskin tärkeää, niin siksi mikään seurakunta ei myöskään odota, että mä sanoisin niin kuin sellaisia asioita, kun he edustavat. Että mua ei tällä hetkellä ehkä mikään niin kuin seurakunta mittaile sillä lailla, että mitä tuo meidän tyttö nyt puhuu. Että se on ehkä se syy siihen, että miksi sitä kritiikkiä ei ole tullut. Että mä liikun ei kenenkään maalla.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisenäni ohjelmaa ja meillä onkin hauska tunti tässä, sekunnit ja tunnit menossa, just Hanna Kivisalon kanssa blogikirjoittajan Seinäjoelta. Jos ei nyt vielä ole teille tuttu kirjoittaja ja ajattelija ja pohtija, niin menkää tosiaan sekunnit ja tunnit blogspot.com tai Instagramissa ja seuraamaan ja lukemaan, koska nämä on oivallisia. Ja nämä ei ole liian pitkiä, sä sanoit, että nämä on liian lyhyitä, niin mä en kestä, jos jaarittelevia. Saarnoja saa kuulla niin paljon ja itsekin niitä kirjoittaa ja huomaa 4 sivua pitkään ja ihmiset katsoo kelloa, niin nämä semmoisen kertaraapasulla menee syvälle. Halusin ottaa täältä muutaman lainin tästä sun lihava olo tiistai 25. lokakuuta 2016. Okei, sä oot kokenut itse silloin lihavaksi.
Kyllä.
Mites lihavaksi
aina varmaan
tänä?
Siis ihan syntymästä saakka.
Siitähän
nimenomaan kirjoitetaan, että se on lihava olo, että sillä ei mitään tekemistä sen ulkonäön kanssa. Että...
Onko sulla ollut se lihava olo aina?
Se on ollut aina.
Onko se semmoinen niin kuin häpeän olo?
No se on vähän joo sellainen, että tekisi mieli mennä piiloon.
Niin, koska se on musta niin hassu tosiaan, että semmoiset ihmiset, jotka kokee tätä lihavaa oloa, niin mä sitten mietin, että voi kun mulla olisi just tommonen vartalo kuin tuolla Hanna Kivisalolla, että on tasaisesti upea, tiedät sä, mieletön, näin.
Tasaisesti lihava.
Just joo.
Hei, mun on pakko kertoa, kun mä perustin blogin, niin aina ensimmäisenä pitää laittaa siis nimi. Ja se on siitä hankala, koska sillä, että jos on saanut minuutti sitten sen ajatuksen, että perustan blogin ja sitten pitäisi tavallaan tietää se nimi, millä se on ehkä 10 vuoden päästä kutsutaan, niin mä tietenkin perustin siis hetken mielijohteesta blogin. Niin ensimmäinen nimiehdotus, mikä tuli mieleen, oli liian paksu perhoseksi, mutta se oli varattu. Toisena tuli mieleen sekunnit ja tunnit, se oli vapaa.
Se oli vapaa. Nyt
olen se.
Se olisi ihan... ollut kyllä sika hyvä toi liian paksu perhoseksi. Kenellä se oli?
No mä en tiedä, että nyt jos tätä kuuntelee liian paksu perhonen, niin voidaanko jutella?
Se oli mielettömän hieno, koska mä oon paksu ja mulla on perhostatuointi. Mutta tässä on hyviä. Minulla on usein lihava olo. Ainoa hetki, jolloin en tunne lihavaa oloa, on silloin, kun olen juuri laihtunut 5 kiloa tai silloin, kun olen sokerihumalassa. Siksi olen sokerihumalassa usein. Se on kierre, kanelikierre. Sokerihumalaa seuraa sokerikrapula. Krapulaa nauttaa loiventava esimerkiksi keksi tai oikeastaan koko keksipaketti. Jos on syönyt 1 keksin, on ihan sama vaikka söisi koko keksipaketin ja sen keksipaketin paketin. Lihavalla ololla ei ole mitään tekemistä painon kanssa. Laihallakin ihmisellä voi olla lihava olo. Tämä johtuu siitä, että laihan ihmisen vähäiset läskit ovat silmillä. Siksi hän näkee läskiä kaikkialla, mihin katsoo. Laihoillakin ihmisillä pitää olla oikeus lihavaan oloon, vaikka se onkin ärsyttävää meidän vähän lihavimpien ihmisten mielestä. Mä niin samaistun näihin molempiin, koska olen ollut laiha ja nyt lihava. Niin silloin,
kumpi on parempaa?
No, jos on rehellinen tässä, rakkaat radioiden kuuntelijat, niin silloin kun mä olin laiha, rakastin luitani, olin malli maailmassa ja aina piti varmistaa pelin edestä, että solisluut näkyy ja sekä lantioluut. Ja housut piti roikkua niin, että lantioluiden ja housun väliin jää 2 sormen mittainen reikä. Ja joka päivä testasin, että jos sen reikä on peittynyt ja siihen luun ja sen housun väliin on tullut läskiä, niin kaikki on menetetty. Ja toinen oli myös se, että kun makas selälleen, jos ne ei luut tullut ulos sieltä, vaan jäikin kaari. Ja tämähän johtuu siitä, että olen vakavasti syömishäiriöinen, niin tällaisia asioita on koko elämänsä vaan miettinyt. Ja sen takia kaikki nämä lihava asiat. Ja nyt mä oon 33, mä en laihdu spinningillä, mä en laihdu sillä, että mä oon ollut 1,5 vuotta ilman sokeria, mä en laihdu millään, tiettykö mä vaan lihon. Niin se on Herran armo, että se ei anna enää olla mun luinen.
Ne joutuu ainakin hakemaan sitä onnellisuutta vähän jostain niin kuin sieltä kylkiluiden sisäpuolelta. Se on ehkä se hyvä puoli. Oikeastaan niin kuin kaikissa vastoinkäymisissä se on se hyvä puoli, että joutuu etsimään sitä onnellisuutta vähän siellä jostakin kylkiluiden
niin
sisäpuolelta.
Mutta onko sulla mennyt niin pitkälle se keho, onko sulla näin pitkää neuroottisuutta suhteessa sun naiseen tai sun kehoon?
No mä en ole koskaan ollut syömishäiriöinen, että siitä mä en tiedä mitään, mutta mä muistan, että mulla on aina ollut sellainen tunne, että mä oon vääränlainen. Niin siis ihan niin kuin mä muistan, että mä en pysty sanomaan, että milloin se olisi alkanut. Että niin tota, mutta
epäsopun.
Joku sellainen joo. Vaan, niin kuin liian paksu perhoseksi. Niin. Niin. Ehkä mä oon vähän niin kuin, ja se on varmaan, mä oon ehkä varmaan ollut monille ihmisille ollut liikaa, mutta sitten ehkä niin kuin painon puolesta, vaan persoonani puolesta. En tiedä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on blogisti Hanna Kivisalo ja ollaan päästy siihen, että sekunnit ja tunnit piti olla liian paksu perhoseksi, mutta mitä on olla ja hyväksyä itsensä ilman rooleja ja makkaroineen, päivineen ja selluliitteineen, niin varsinkin julkisuuden henkilönä voin sanoa, että se tuo siihen niin kuin ihan karmeet lisäkehykset sillä tavalla, että sun täytyy vaan sitten oikeasti niiden selluliittihousujen ja sen turvotuksen kanssa sitten vaan mennä sinne Seinäjoki-areenalle ja nousta sinne ylös. Ja sitten niin kuin tajuta, että jokaisesta kulmasta jokainen ottaa kännykkäkameralla kuvan ja sun pitää niin kuin vaan keskittyä. Ja sitten todeta, että kun sä tuut lavalta alas, niin joku tokaisee, että sä oot pulskassa kunnossa.
Joo, mä inhoan niitä oman elämän paparatseja, niitä on kyllä joka paikan. Se on hankalaa, kun mun tekisi mieli aina huuta, että ei saa kuvata, ei saa kuvata. Sitten mä tajuan, että se olisi lapsellista, sitten mä vaan hiljaa.
Niin.
Mutta niin tota, mihinkähän mä olin menossa tästä? Mihin sä olit menossa?
Mä olin menossa varmaan siihen, että niihin kanelikierteisiin, että sä kuitenkin hyvillä mielin oot siinä kierteessä ja syöt niitä. Sä sentään sallit itsellesi kanelikierteen.
Joo, on pysynyt vielä ehkä siellä terveen puolella ja on ehkä yrittänyt keskittyä siihen, että joku kanelikierre tai sen syöminen ei olisi elämän pääasia.
Jos sä oot et ole ihan täydellisesti pystynyt hyväksyä itseäsi, niin mä keksin tämmöisiä kummallisia kidutuskeinoja, että mulla ei ole mitään mielihyviä, enkä mä sallin niistä niin kuin mitään itselleni. Mä ehkä jonain päivänä voisin tästäkin parantua, jos Herran tahto on. Pakko tuoda tähän vähän Jeesusta, kun ollaan Radio Deillä ja olet evankelistan pakeilla tässä nyt, teologia evankelista, niin me ollaan syvästi uskovaisia naisia molemmat. Siis mä tiedän, että sä oot todella niin kuin vakaumuksellinen ja oikein niin kuin, no en tiedä, lähetän nyt määrittelemään julkisesti, sä haluat ehkä tuskin niitä tuodakaan esiin, mutta on ymmärtänyt, että Jeesus on sulle niin kuin kaiken ydin. Niin miksi kuitenkin sä jäät itse niin kuin sen rakkauden ulkopuolelle?
Joo, mä oon tota miettinyt, siis sä oot ihan oikeassa, että asia on näin ja niin tota, että ehkä vielä viimeisenä vuosina niin usko on aidosti tullut niin kuin mun sellaiseksi niin kuin jokapäiväiseksi työkaluksi tai elämäntavaksi, että se ei ole enää sellainen sunnuntai-juttu. Mutta niin tota, mulla on ehkä mennyt niin päin, että mulla on ollut aika iso työ niin kuin oman mielen kanssa ja oman persoonallisuuden kanssa ja niin kuin tavallaan sen niin kuin henkisen puolen kanssa. Että hyväksyä, niin kuin, että hakea sitä, että kuka mä oon. Ja sitten hyväksyä se. Että se on ollut mulle jotenkin se ensisijainen. Mä koen, että vartalo tulee sitten kuitenkin vasta sen jälkeen. Että tuossa yksi päivä jollekin sanoinkin, että saa nähdä, että alanko mä nyt prosessoimaan tätä, kun mulla on niin voimavaroja niin miettiä jotain ulkonäköä. Koska on ollut kyllä sellaisiakin niin ajanjaksoja, että ei ole kyllä niin pystynyt ja jaksanut miettimään, että miltä näytän.
mä samaistun tohon, että omalla tavallaan on liikaa tai liian vähän, että koko ajan täytyy jotenkin sitä räiskyvää persoonansa ja ajatuksia niin kuin alentaa tai ylentää sen mukaan, missä ikinä liikkuukin. Ja hirveästi energiaa menee siihen, että okei, toi ihminen ei nyt kestä mua, mun täytyy nyt jotenkin sen seurassa olla vähän tyhmempi, mitä mä oikeasti olisin. Ja okei, tämä henkilö taas ei nyt, täällä on tämmöinen okei, toi osuus on sovinismi, no toi on vähän feministi, no okei, mä vetäydyn tohon suuntaan. Ja tällaisesta kaikesta myös mä haluan niin kuin irtaantua. Mä koen, että mulla on nyt ehkä käynyt kans niin, että mä oon niin kuin suostunut omaksi itsekseni. Nyt mulla on aikaa sitten ihan oikeasti miettiä, olenko mä sopivasti lihava vai liian lihava.
Mm. Kyllä mä ajattelen, että vaikka en haluaisi jakaa sillä, että jotenkin, että henki, jotenkin sanoa, että niin kuin, mitä ei voi nähdä, niin se on tärkeämpää kuin se, mitä me nähdään. Et ei se nyt ihan niinkään ole, mutta että jotenkin ajattelen, että mielen täytyy olla aika hyvässä kunnossa ennen kuin kannattaa ruveta kauheasta ainakaan vartaloansa rääkkäämään. Et joskus yritin tehdä niin kuin voin oikein huonosti ja olin oikein väsynyt, niin yritin treenata hirveästi ja ajattelin, että mä saan siitä energiaa sellaista hyvää oloa, mutta et ei se kyllä ihan sillä lailla mennyt. Et kyllä mä sanoisin, että ensin se sellainen niin kuin arja ja mielen tasapaino ja sitten se sellainen fyysinen reuhkaaminen, joka vie kuitenkin ihmiseltä myös siis niitä, ehkä jopa niitä henkisiäkin voimavaroja.
On, että sehän on vaan tämän maailman lääke. Siis niin. Tämä maailma tarjoaa sulle spinningiä ja salikorttia. Niin. Se sanoo, niin kuin, että tämä ratkaisee sut, lopeta sokerit ja lopeta noin nopeat hiilarit. Ja nyt vaan, niin kuin, kun sä saat itse timmiin, niin sitten sä saat itse timmiin ja sitten 2 vuotta avioeroa ja sitten sä lähdet niin kuin kokeilemaan siipiä. Jotenkin mä oon huomannut semmoisenkin ilmiön, että se kehokeskeisyys ja se kauneuden ja semmoisen glamourin ja seksikkyyden tavoitteet on myös hengellisesti jotenkin rikkovaa. Siis tämä on nyt tämmöinen evankelistan konservatiivinen kulma, jonka mä tuon tähän, mutta ihan oikeasti jatkuva omien belfien ottaminen Instagramiin, niin se ei vaan kuulu enää mun elämään. Siis mä oon seurakunnan työntekijä, mä oon vakaumuksellinen kristitty, niin musta olisi jotenkin tosi kornia, että mun Instagrami rupeisi nyt yhtäkkiä treenivideoista täyttymään niin kuin joka viikko sillä lailla, että mä olisin protskupullon kanssa sillä lailla niin kuin eliksialla, että tänään nosti hyvä pelipäivä ja sitten niin kuin peppukuvaa ja sitten loppujen lopuksi mä niin kuin totean, että mun keskiö on vain minä itse. Että ehkä jotain hienoa on siinä, että ihminen on selluliitteinen rakastettava oma itsensä.
Niin ja kyllä mä ajattelen, että se voi helposti. Toki on niitäkin ihmisiä, joille se on aidosti sellainen niin kuin elämän suola, se treenaaminen ja urheilu ja ehkä jo haluaa siitä ammatin, että se on oma juttunsa. Mutta että
kyllä se on vähän eri.
Se on eri genreensä, mutta sitten mä luulen, että joillakin se on myös sitä niin kuin itsensä karkuun juoksemista tietyllä lailla, että keskitytään siihen ulkoiseen. Vaikka ei aina, ei tietysti aina.
No joo, nämä nyt on tämmöisiä kahden omaa vartaloonsa tyytyvättömän katkeran. Katkeran sille, että no, me ollaan ihan hyviä, että me oikeasti toi PT-touhu, niin se ei ole.
Joo, lopettakaa
toi. Eli tässä taas nyt yritetään vaan hyväksyä itsemme sellaisena kuin on. Hei, Hanna Kivisalo on ollut meillä vieraana Ihmisen äänessä, kuuntelet Radio Dayta ja ollaan puhuttu vaikka mistä ja kaikenlaisesta. Niin kuin mä sanoin, että kaikki jaksot mä en halua, että on sitä, että ollaan käyty maailman kipeimpiä asioita. Siis en väitä, että niitä ei olisi ollut sun elämässä, mutta tämän jakson jotenkin käsittäminen oli sitä, että millaisen ihmisyyden keskellä me eletään ja mitä siitä ihmisyydestä voi antaa toisille ihmisille. Ja jollain tavalla tämä blogin kirjoittaminen on ollut sulle sitä, että sä jaat sitä sun todellisuuttas ja se niin kuin on voimavara sulle, mutta se on myös sen blogin lukijoille sitä. Ja sen takia mä rohkaisin sua tässä todella jatkamaan sitä ja rohkaisin kaikkia kuuntelijoita tutustumaan tähän Sekunnit ja tunnit -blogiin, koska siellä mennään semmoisilla leveleillä, jotka saa aikaan tämmöisiä joidenkin mielestä niin kuin ihan epäolennaisia keskusteluita, mutta just niitä olennaisimpia. Mm. Eli joskus se pannukakku, pizza, kakkavaippa, fööni, kalsarit, ne on paljon syvällisempää kuin se, että me kirjoitettaisiin koko ajan niin kuin Kierkegaardin muistelmia.
Joo, mä jätän se homma muille. Eli jotka luki sen kirjan loppuun, mä en tainnut lukea sitä.
Eikö se ole se suuren Kierkegaard? Mä yritin lukea sitä ja jotain Franz Kafkaa väkisin.
Joo, ei kannata yrittää olla liian älykästä, eikä niin kuin mulle. Mä yritin katsoa sen Amelie-elokuvan, kun kaikki fiksut ihmiset tykkäs siitä. Mä ymmärtänyt sitä yhtään, mä lopetin kesken.
No, mä leikkasin sellaisen tukan, että mä vedin sen vielä pidemmälle.
Toivottavasti näit sen leffan kuitenkin loppuun, niin leikkasit.
Mä vaan tykkäsin siitä elokuvasta, koska muutkin tykkäs.
Nimenomaan.
Siitä, kun ne rapsautti sen crème brûléen aina. Joka kohdassa, tiedätkö, kun siinä oli se
en mä tiedä, kun
elämäni
mä en päässyt sinne asti.
Okei, kuulijat, Amelie oli sellainen taideelokuva, mutta siis ihan yhtä vaikea oli nämä värit, punainen, vihreä, keltainen.
Joo, ei. Nyt vasta ajattelin jossain vaiheessa, että katsoisin ne, mutta en. Sitten jotenkin tuli sellainen, että mä tiedän, että TV:stä tulee varmaan jotain hauskempaakin. Niin.
Mutta hei, kiitos Hanna, että sä toit tähän ohjelmaan mukana sun naurun, sun persoonan, sun ajatukset. Mä toivon, että kuulijoille taisi voinut olla sellainen voimaannuttava, iloa tuova jakso. Todellakin pohditaan niitä naiselle ihan oikeasti peruskysymyksiä. Esimerkiksi sitä, että mäkin nyt näitä mustia sukkausuja tungen, koska ne hieman laihentaa jalkoja.
Kyllä, älä ikinä laita valkoisia housuja. Se on,
kamita tai vaaleanpunaisia.
Joo, ei.
Kireitä.
Ei.
Eli muistakaa siellä, että yritetään hei naiset, tämä naiseuden oodi naiselle. Koitetaan rakastaa itseämme, tehdään kuorintoja, tehdään tänä keväänä kaikkea ihanaa itsellemme. Laittakaa rakennekynnet, tekoripset, yrittäkää jotakin. Okei, sitten joku sanoo, ei voi kannustaa tällaiseen. Mutta menkää salille ne, jotka jaksatte. Minä en jaksa tänään. Tänään syön, en suklaata, mutta syön Hesburgerissa ehkä.
Okei, ja ota kanelikierre päälle.
En mä voi 1,5 vuoden jälkeen ratketa, vaan niin ylpeä. Hei, kiitoksia kuulijat ja ihanaa illan jatkoa teille kaikille sinne. Otetaan vielä pieni rukous loppuun. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä oot kuullut meidän naurun, sä oot kuullut meidän keskustelun. Kiitos, että sä näet tällä hetkellä kaikki ihmiset siellä erilaisten kysymysten, erilaisen arjen keskellä. Sä näet jokaisen sekunnin ja näet jokaisen tunnin. Sä näet kaikki kompleksit ja kivut ihmisillä, jotka on elämässä. Anna rohkeutta luopua rooleista, tulla omaksi itsekseen. Anna tämän ohjelman rohkaista meitä nauramaan tulevaan omien muurien takaan elämään. Kiitos Jeesus, että sä sytytät elämää tällä hetkellä jossakin ihmisessä. Iloa, valoa ja rakkautta itseä ja lähimmäistä kohtaan. Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
No niin, Hanna, sä oot pyytänyt multa laulua ja se on Rakkauden reunalla. Miksi se?
Se on sun lauluista ehkä se, mikä mua on eniten koskettanut, että kun kuuntelen sitä, niin huomaan, mua usein rupeaa itkettämään, siis sillä hyvällä lailla, ei traagisella tavalla, ja mä huomaan, että musta niin kuin tapahtuu jotain. Sitähän taide parhaimmillaan tekee tekstit ja musiikki, että ne liikauttaa ihmisessä jotain, mille ei ole edes sanoja. Että siksi halusin sen tähän.
Kiitos, kyllä se on semmoinen tärkeä laulu mulle itsellenikin ja kirjoittajana myös. Laitetaan Rakkauden reunalla.
Pitää sua nyt kädestä tällä. haluaisin koko elämän, että saisin pysyä tällä hauraalla reunalla. Ylättyjen nimet uudelleen annetaan, rakkautta tänne on kuiva erämaa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.